Garbėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien jau beveik tradiciškai susirenkame pasikalbėti, na, turbūt ne tiek apie tiesą, bet apie įvairias legendas, mitus ir tiesos likučius, kalbant apie kai kurias blogybės, kurios vienaip ar kitaip nori skverbtis, kas galiom ir natūralu. Tai šiandien kalbėsime apie kvaišalus, apie narkotikus, apie narkotines medžiagas, įvairius derivatus, turbūt galima sakyti, arba junginius, kurie vis labiau ir labiau lanko mūsų šalį ir vis labiau ir labiau yra bandomi pateisinti su tam tikrom didesnėm iniciatyvom ar mažesnėm. Tai sveikinuosi šiandien aš, Andrius Macas, o kartu su manim Aurelijus Veryga. Sveikas, Aurelijau.
Sveikas, Andriau.
Labai smagu tave vėl matyti ir girdėti, sveikinti Marijos radijo klausytojus. Na, o jeigu su alkoholiu viskas aišku, gana aišku, nors irgi pasirodo, kad ne viskas aišku, žinome, kodėl vieni ar kiti jį turbūt reklamuoja, ragina išgerti, žinome, kodėl prieš ir kodėl visgi gal derėtų to nedaryti, žinome valančių, žinome ir tavo dvarą, grafus, kurie gal ir virė, bet suprato, investavo ne tik į tą blogąjį, nu, arba kaip ten jį bepavadinsi, gerai, blogąjį, bet visgi ugdymą, tai su narkotikais ir kvaišalais darosi kažkaip labai įdomiai. Visada lyg buvo blogai, o dabar staiga pradedame teisinti ir ieškoti visokių sprendimų, išimčių. Gal tikrai čia reikia kalbėti? Tai kas tie narkotikai, Aurelijau, apie ką mes kalbame?
Iš tikrųjų, gal pradėsiu nuo to, ką Andriau ir paminėjai, kad visgi ir pats pastebėjai, ir turbūt, jeigu mes paklaustumėm žmonių gatvėj, kaip viskas atrodė prieš kokius 15 metų, 10 metų, ir kaip atrodo dabar, turbūt pastebėtumėm, kad žmonės dažniau suabejotų kalbėdami apie narkotikus, nes atsirastų tokių, kurie pasakytų, kad yra šalių, kurios va, žiūrėk, ir leidžia legaliai juos pardavinėti ir leidžia juos ten platinti ir tada užtikrina kokybę, surenka biudžetą ir taip toliau. Nu, žodžiu, visos tos gražios pasakos. Tai naratyvas ir žmonių supratimas yra pasikeitęs. Man gal sudėtinga vertinti, kiek jisai yra pasikeitęs, bet kad yra tam tikrų pasikeitimų, tai tikrai. Dabar kas yra tie narkotikai? Nu, alkoholis ir cigaretės irgi yra narkotikai. Skirtumas yra tarp jų tik vienas. Vieni yra legaliai pardavinėjami, kiti yra nelegalūs dar šiandien dienai. Ir visai ne visada taip buvo, tiesą sakant. Nu, aš pasakysiu tokį, nežinau, gal ir žinoma faktą, vienas iš tokių labai populiarių ir mėgstamų saldžių gėrimų pavadinimas savo yra gavęs ne šiaip savo. Į jį anksčiau buvo dedama kokaina. Mm. Realiai, iš tikrųjų. Nu, tam, kad jisai stimuliuotų. Tai yra buvę laikai, kada kai kurios medžiagos yra buvusios legalios, bet paaiškėjus, ką jos su žmogum padaro, jos tapdavo nelegaliom. Net ir tas pats heroinas, jo pavadinimas nuo žodžio herojus, jis toks labai, net ir labai romantiškas pavadinimas, irgi ne visada jis buvo taip vertinamas, kaip yra vertinamas dabar, ir kadaise žmonės juos gal dėdavo labai daug vilčių, galvodavo, kad jie išspręs nu, daug problemų, nuims rūpesčių žmonėm. Ir paaiškėdavo, kad žmonės kaip visada klydo. Nes, jau pasakysiu labai paprastai, jeigu kažkas yra reikalinga žmogui, tai jis tą kažką arba jo kūnas pagamina pats, arba mes tą gaunam tikrai ne haliucinogeninius grybus valgydami ir ne kažką ten save leisdamiesi, bet valgydami įprastinį maistą, gerdami įprastinį vandenį. Žodžiu, nereikia kažko ten dadėti ar atimti, Nes žmonėm vis atrodo, kad galima ką nors ten toj mūsų galvoj paimti ir pataisyti.
Ir geresnio.
Geresnio kažką padaryti. Ir čia kaip tam posakį, norėjom kaip geriau, o gavosi kaip visada. Tai narkotinės medžiagos yra tokios medžiagos, kurios keičia žmogaus psichiką. Tai reiškia, iškreipia tikrovę, sukuria kažką, ko iš tikrųjų nėra, ir tai padaro laikinai.
Ar galiu sakyti, nu va tai vis tiek, kad žmonės nori dabar čia pasimatuoti tą gėrio blogio skalį, ar ne, kokioj linijai, tai lyg narkotikas daug blogiau negu rūkalas ir alkoholis. Ar aš taip jau per daug supateisinu šito teiginiu rūkalą arba...
O čia priklauso nuo to, kaip tą blogumą ar gerumą vertinti. Yra netgi tokių tyrimų, kuriuos labai mėgsta eksploatuoti legalizavimo šalininkai. Yra toks mokslininkas berods Deividas Natas, kurio ten publikacija tokia garsi vertinant įvairių narkotinių medžiagų žalą, kuris ten nustatė, kad alkoholis yra pats žalingiausias. Jis pridaro daugiausiai nevatai žalos ir žmogui, ir aplinkai. O tokie dalykai kaip kanapė, suprask, ten visai kaip ir nieko. Nu, žodžiu, ten...
Visi taikus.
Yra to žalos, bet suprask, ne tiek daug. Bet tokie tyrimai, jie iš esmės neturi prasmės, todėl kad, nu, tai yra tas pats, kaip lyginti du žmonės, kurie turi skirtingas ligas ir sakyt, kad vienam iš jų yra, nu, supras geriau, o kitam yra kažkas blogiau. Nu, vat lyginti žmogų, kuris patyrė insultą, su to, kuris patyrė infarktą. Nu, ir koks dabar skirtumas tam, kuris turi infarktą, kaip yra tam, kuris turi insultą. Nu, absoliučiai jokio, todėl, kad jisai turi savo problemą, kurie yra... Nu, tiesą sakant, jo ir jam gyvenimas čia yra sugriuvęs ir jam tai yra problema. Tai ir narkotinės medžiagas, kai mes pradedam lyginti, vat kažkokiu tokiu būdu, tai mes žmonės nuasmeninam, paverčiam juos kažkokiais statistiniais vienetais ir sakom, va čia yra daugiau žalos, čia yra kažkokios mažiau žalos. O iš tikrųjų žmogui tam, kuris tampa priklausomas nuo, pavyzdžiui, kanapių, jokio skirtumo, kaip yra tam, kuris yra priklausomas nuo heroino.
Iš tiesų.
Nu ir kas iš to, kad ten kažkaip kitaip jam yra. Dar daugiau, ne visos narkotinės medžiagos netgi suformuoja priklausomybę ta tikrąją to žodžio prasme, kaip mes ją suvokiam. Nu, kad tai yra kažkokia labai didėjanti tolerancija, reikia vis vartoti daugiau, ten patiria abstinencija ir taip toliau. Nu, pavyzdžiui, tokia medžiaga kaip LSD.
Taip.
Tai yra susintetintas vienas iš tokių gal žinomiausių, stipriausių halucinogenų pasaulyje, kurio reikia labai labai nedaug, nu, mikrogramų. Iš esmės, jo tiek nedaug reikia, kad užtenka tirpalą užlašint ant popierėlio ir tą popierėlį užsidėt ant liežuvio ir žmogus, kaip sako, iškeliauja į kelionę. Dabar ta kelionė yra kokia? Nu, viskas priklauso...
Nuo keliautojo.
Nuo tos pačios rusiškos ruletės. Tai ir nuo keliautojo, ir nuo to, kokios jisai yra šiaip psichikos būklės. Ar jis yra linkęs ten į kokį nerimą, ar ne. Nu, žodžiu, visokių reikalų. Tai gali būt, kad jinai gal ir nieko ta kelionė bus. Jis ten kažką pamatys, girdės ir taip toliau. Bet gali būt taip, kad jis panirsi 12 valandų košmarą, iš kurio niekaip negali atsibust, nes nu, tiesiog nėra kaip jį nutraukti. Ir žmonės išgyvena nu baisių dalykų, kuriuos paskui ten pasakoja, jis dalinasi. Nu ir pavartoja žmogus, baigėsi. Ir kaip ir lyg ir nieko, jisai, nu, tarkim, susidūrė su blogu efektu. Ir jau kaip ir gal ir nekartotų, padarė išvadas. Bet LSD suformuoja tokią vadinamą nu, ilgą laikę atmintį. Psichiatrai tą vadina pseudoreminiscencijom, o šiaip liaudiai arba patys narkomanai tą vadina flashbackais. Nu, tai reiškia, kai tu visiškai nieko jau nebevartoji, bet atmintis tam, ką tu ten turėjai, grįžta nepriklausoma nuo to, kur tu esi, kiek laiko praėjo ir tie flashbackai gali būti fiksuojami nuo labai ilgai.
Tai flashbackas kažkokios fotografijos, vaizdiniai.
Ne, tai grįžimas iš esmės į kažką panašaus, kai buvo pavartojus narkotinę
medžiagą. Net nevartojant?
Net nebevartojant.
Oho.
Tai, vat, įsivaizduokim, per vakarėlį pavartojai, paskui sėdai jau po savaitės už automobilio vairą, veži vaikus, pats važiuoji kažkur. Mažiausiai, ko ten norėtum, tai kažką pamatyt, ko nėra, arba nepamatyt kažko, kas yra. Ne? Mhm. Išgirst kažką, kas neegzistuoja. Ir kai žmonės sako, nu tai čia nieko tokio, čia vat, trumpam kažkas tai įvyko, kažkas tai dings ar ne, pasikeis. Tai ką aš noriu... Nu, visą laiką ką bandau paaiškinti. Žmonės bijo šiaip psichikos ligų, ar ne?
Taip.
Ir žino vieną tokią ligą, kuri, nu, tikrai visiems yra labai ir girdėta ir žinoma.
Taip.
Nu, tokia pati baisiausia, kur žmonės įsivaizduoja, kad baisiau nebūna. Šizofrenija.
Taip.
Ne? Tai šita liga reiškiasi visokiais ten simptomais tiek ledesiais, tiek halucinacijom. Nu, žodžiu, žmogus mato kažką, ko nėra, girdi kažką, ko nėra, užuodžia kažką, ko nėra, jausti gali viduj savęs kažką, ko nėra. Ten ir visokias gyvates, ir dar kažkokius dalykus, poda kažką gali jausti, ar ne. Jam gali atrodyti, kad jį persekioja, nori nužudyti, balsas galvojam gali liepti kažką daryti pačiam. Yra liepiamosios vadinamos halucinacijos ir taip toliau. Ir visa tai vyksta dėl to, kad ten kažkas smegenyse sutrinka, nu, yra neuromediatoriai, tokie neurohormonai vadinami, taip. Kurie perdoda signalą smegenyse ir menkiausias jų sutrikimas gali žmogui iššaukti nerimą, depresiją, miego sutrikimus ir taip toliau. Jie visi šitie dalykai gali įvykti nevartojant narkotikų net ir pervargus ilgesnį laiką, taip. Dėl įtampos didesnės, ar ne. Tai dabar įsivaizduokim, ką reiškia pavartojus kažkokią medžiagą, vat matyti kažką, girdėti, ko nėra, ar ne. Nu, realiai išgyvent halucinacijas. Tai reiškia, kad tam biologiniam lygi įvyksta iš esmės tokie patys, tapatus pasikeitimai, smegenyse, kaip ir sergant šizofreniją. Nu, tik tie, kad jie iš pradžių įvyksta, gi neilgam, ar ne, medžiaga dinksta, žmogus lyg ir turėtų grįžti tą pačią būseną. Bet visai nebūtinai. Ir pavyzdžiui, tiem, kurie vartoja marihuaną, nu, tas vadinamas kanapes, kurias šiek tiek džiaugsmo visiems turėtų kelt. Švedai tokia labai gera studija buvo padarę su kariais. Aš dabar nepasakysiu, kiek metų juos stebėjo ir nustatė įdomų dalyką, kad tie, kurie buvo reguliarūs vartotojai
taip.
Marihuanos, nu, tai reiškia, per savo gyvenimą pavartoja jas bent 50 kartų, jeigu neklystų ten tos skaičiaus, tai tikimybė, kad jie susirgs šizofreniją, buvo 5 kartus didesnė. Nu, žodžiu, ne visi iš tų kelionių ir grįžta. Kai kas ir iškeliauja pakankamai ilgam laikui ir kol kas dėja, bet psichiatrija vertina šizofreniją kaip neišgydoma liga. Tai yra visokių ten pasvarstymų, tai gal jie ir taip turėjo polinkį, gal jie ten ir taip kažką būtų susirgę, gal būtų, gal ne. Tie, kurie nevartoja, taip ir nesusirga. Šiandien mes jau žinom apie epigenetiką.
Taip.
Tai tai, kad mes turim genetinį polinkį kažkam, nu, pavyzdžiui, sirgt šizofreniją labai daug lemia paveldimumas. Tarkim, jeigu ten šeimoje ar tumūra te kažkas sirga, labai svarbu tai yra žmogaus istorijai. Ir čia jau yra genetika. Bet epigenetika, ką sako, tai net jeigu mes esam paveldėję kažkokią riziką ligai, jeigu mes nedarom kažko, kad tą ligą išprovokuot, net jeigu tai yra onkologinė liga,
taip.
Mes juos galim išvengti. Reiškia, narkotinių medžiagų vartojimas, ypatingai tiem, kurie turi nu, kažkokių, ar šeimoje buvo kažkokių tai psichikos problemų ar susirgimų. Nu, tai yra didžiulė rizika žmogui negrįžti į tą normalią būseną. Ir man pačiam yra nu, tekę ne kartą bendrauti su kolegom psichiatrais ir kalbėtis, kaip padėti... Nu, iš esmės labai jauniem žmonėm grįžti iš tų šalių ir ką su jais daryti, kai jie ten nuvažiavę, nusprendžia nueiti vakarėlius, nusprendžia patys pavartot vat, šitų medžiagų ir paskui ten prasideda psichozė. Tai psichiatrui net ir nuspręsti, ar ta psichozė yra ligos kažkokios pradžia, ar čia yra narkotinių medžiagų tiesiog efektas, nėra taip labai paprasta. iš esmėsgi paaiškėja tik tai po kažkokio tai laiko, ar jinai kartojas, ar čia buvo vienintelis epizodas, ar ne. Tai va, tai nėra nekalti dalykai. Jie visi turi kažkokį padaro, kažkokį tai poveikį, palieka savo efektus ir kiekviena medžiaga veikia nu, labai savai. Čia reikėtų, nežinau, kiek laidų, kad apie jas visas papasakot, ką daro opioidai. Vienos iš tų medžiagų turi labai tikslius taikinius. Tai kanapės, pavyzdžiui, turi smegenyse. Yra endokanabinoidai tokie, ar ne, tie receptoriai, kurie turi, nu, į kuriuos taikosi tiksliau. Taip. Tie tetrahidrokanabinolis, jis turi tikslų taikinį, ar ne. Taip. Paskui opiatai irgi turi opioidinius receptorius, taip. Yra medžiagų, kurios neturi tokių tikslių taikinių, nu, pavyzdžiui, stimuliatoriai, ten koks kokainas, ką jisai padaro. Jisai sugriauna mechanizmą, kuris yra labai svarbus, kad žmogus nepatirtų nerimo ir depresijos. Sugriauna, toks yra neurohormonas, serotoninas, dopaminas, jo apykaita sugriauna, sugadina. Žmogui pradeda trūkti. Ir kiekvieno iš jų pasekmės yra labai skirtingos. Bet kaip aš ir pradžioj sakiau, tai žmogui, kuris susidūrė, nu, pavyzdžiui, dėl stimuliatorių vartojimo krenta į gilę depresiją ir negali iš jos realiai išsikapstyti ir jam nuolat reikia tos stimuliatoriaus, kad jis grįžtų į normalią būseną, nėra labai didelio skirtumo, kaip jaučiasi tas, kuris yra priklausomas nuo opiatų.
Mhm.
Ir jam laužo kaulus, ir jam ten yra visokie reikalai baisus.
Supratau, tai vakarėlėse nerekomenduoji. Grybukais, nesuprasi, kas ten yra tose grybukose, čia dabar reklamuoja tos grybukus visokie legalizuotai ir duodami pavyzdžius, kaip gali ten kokių grybelių pavalgyti.
Šiaip aš turiu paprastą patarimą, kurį aš manau duos kiekvienas policijos pareigūnas.
Taip.
Net nereikia jokių narkotikų.
Taip.
Apskritai imti iš žmogaus kitą, ką nors, kas yra duodama, su kokia nori rekomendacija.
Mm-hmm.
Jeigu tai nėra iš vaistinės, tai nereikėtų to daryti. Juo labiau, netgi būdavo anksčiau rekomenduojama, buvo toks laikas, kada buvo pasipylę merginų iš prievartavimo baruose. Ir kas tada paaiškėdavo, kad jo migėrimą tiesiog įdėdavo, nu, pavyzdžiui, klofeliną.
Mm-hmm.
Arba įdėdavo kažkokių kitų narkotinių medžiagų, kurios apsvaigindavo ir mergina net neatsimindavo, tiesą sakant, kas su jie įvyko. Tai būdavo tokia paprasta rekomendacija, kad jeigu palikai stiklinę kažkur prie baro, grįžus iš juos gert, nebereikėtų, jeigu jos neprižiūrėjo ten kokią nors draugę ar draugas, jeigu jis buvo palikta be priežiūros. Mm-hmm. Tai net ir tokių dalykų nereikėtų daryti. Jau nešneku apie tai, kad imti ir gerti kažkokias, nežinau, tabletes, kažką ten uostyti, daryti. Taip. Yra daugybė istorijų, kai žmonės, nu, vėl reikia suprasti, kad narkotikų pardavėjai nėra vaistininkai.
Mhm.
Ir kai buvo su opiatais, va čia kur buvo Lietuvoj mirčių,
taip,
dėl perdozavimo, nu, tai žmonės kablelį ten padėjo.
Mhm.
Tas medžiagas sverdami ir ten visokiais būdais bandydami atskiest, nes šiaip opiatai šitie yra skirti dideliem gyvūnam migdyti. Ir žmonėm jie visiškai, nu, kaip pasakyti, apskritai netinkami yra. Tai kažkas, kas jų privežė į Lietuvą, bandydamas atskiest, kadangi ten tos dozės irgi yra labai mažos, sunku pataikyt, jį nepataikė. Nepataikė ir keli žmonės numirė. Tiesiog dėl to, kad nu, tikėjosi, kad čia gauna tą, kas yra įprasta, o gavo nebūtinai.
Aišku. Mhm. Dabar apie teisę pakalbėkim.
Taip.
Tai kągi Seime siūlo tie progresyvieji ir liberalieji? Ir ką tie tokie kaip jūs, arba nu, mes irgi kažkaip nelabai norim, ko čia mes taip laužamės, gal čia reikėtų nu, atsipalaiduoti ir išgirsti, ką kolegos siūlo, Ir jie visada čia eksploatuoja turbūt tokią frazę, kad ar už suktinukę reiks sodinti į kalėjimą ir mes va tik tai į kalėjimą nesodinsim. Tai gal gerai siūlė? Nu, kaip čia yra? Kažkaip pabandykim dekonstruoti tą situaciją.
Nu, pirmiausia, tai už suktinukę į kalėjimą niekas
nesodina.
Aha. Nereik čia, taip sakant, gazdinti žmonių ir dramatizuoti. Taip, už tai gali grėsti baudžiamoji atsakomybė, tas vadinamas baudžiamasis nusižengimas.
Mhm.
Ir tai reiškia, kad žmonės ateity, jeigu susigalvotų dirbti kažkokį nu, labai jau tokį darbą, pavyzdžiui, valstybės saugume, ten dar kažką, tokio lygio, jiem galėtų kilti problemų dėl to.
Tokiam darbė. Metų ar daugiau?
Nežinau, nepasakysiu aš tiksliai mm-hmm. termino, kiek tas galėtų kilti. Manau, kad šiaip jie vertintų turbūt atsirinkinėdami žmonės, bet tokių labai nedaug yra, tokių labai nedaug tereikia, o ir aš tiesą sakant labai abejoju, kad tie žolės rūkytojai veršysi tokias instancijas dirbt, kad jiem ten labai rūpės ten patekti ir panašiai.
Bet aš suprantu, kad Seimo nariai tai gali.
Oi, Seimo nariai tai gali apskritai.
Daug.
Viską.
Nesuprantu.
Beveik. Tai va, tai Seime yra siūloma, kaip jie sako, dekriminalizuoti. Tai reiškia panaikinti baudžiamąją atsakomybę už narkotinių medžiagų nedidelio kiekio turėjimą.
Kas yra nedidelis kiekis, sakė, kilogramą?
Nu, labai priklauso ten nuo narkotinės medžiagos, nes viena tai yra ten kanapės, kita bus ten kokainas, trečia tas pats LSD, apie kurį šnekėjom, nes ten mikrogramai ir taip toliau. Tai labai skirtingai tas kiekis bus nustatomas, būtų nustatomas kiekvienai medžiagai. Bet ką tai reikštų? Tai reikštų, kad nu, mes iš esmės šitą elgesį po truputį normalizuojam. Ir siūlymai pradiniai, kurie buvo panaikinus baudžiamą atsakomybę, pervesti prie administracinio nusižengimą ir ten skirti kažkokią baudelę.
Nu, kaip už neprisisegus diržą?
Nu, nežinau. Nežinau, kiek už diržą, nes
prisisegė.
Prisisegu, nesu baustas už tai. Neatsimenu, kokia ten bauda yra, bet iš esmės pirminiuose siūlymuose tai jinai gal net būtų buvus mažesnė už dozę. Nu, tai čia toks kaip pridėtinės vertės mokestis.
PVM-as
ant narkotikus. Nusipirkai, suvartoji, susimokėjai PVM-ą, eik savo laimingai ten ir varto. Tai mes siūlėm, kad jeigu jau norim atsisakyti tos baudžiamosios atsakomybės, tai dar kartą pakartosiu kalėjimą, niekas nekiša ten už pavienius nusižengimus. Kalėjimą papuola žmonės, kurie yra padarę kitų nusikaltimų sunkių, dažniausiai, nu, nežinau, nesileisiu statistiką, bet kūno sužalojimai, vagystės, taip toliau. Tai greta to būna narkotikai, tai jie papuola į kalėjimą, bet jie ar taip ar taip papultų.
Taip.
Tai turbūt niekas už tuos pažeidimus neatleis jų nuo atsakomybės. Nepriklausomai nuo to, jie vartoja ar nevartoja narkotinės medžiagas. Tai mes siūlėm, kad jeigu jau nori išvengti atsakomybės, šiaip mano supratimu, bet kokios, tiesą sakant, koks skirtumas, baudžiamoji ar administracinė, jeigu sutinki spręsti problemą, nu, ką tai reikštų? Tai jeigu tai yra pirmi kartai, tai yra paauglys ar paauglė, ar ne, arba net ir jaunas žmogus, kuris sako, nu, man va tai papuolė, aš va čia pirmą kartą.
Yra tokių pavyzdžių?
Pakliuvau, nu, tai būna, kaip dabar žmogui, kaip sako, jis sąžinė, neįlysi.
Taip.
Bet ten ne iš aplinkos yra kažkokių ženklų, kad jis yra priklausomas. Tai taip kaip su neblaiviu vairuotoju, eini pasišnekėt. Nu, kad suprastum, kad visgi čia nėra žaidimai, kad tu keli riziką savo, keli aplinkiniam. Ir to turėtų užtekti, kad tu tos atsakomybės išvengtum, jeigu tai yra pabandymai. Jeigu žmogus yra priklausomas ir jis negali nutraukti vartojimą, nu, tada sąlyga išvengtos atsakomybės būtų eiti gydytis. Nenori, tvarkoj, yra bauda, yra bausmė, Vieną kartą viena už pakartotinus nusižengimus, na, aišku, kad didėja ta bauda ir bausmė ir taip toliau. Tai žmogus turėtų pasirinkimą. Šiaip priklausomiem žmonėm, nu, tai gali išgelbėti gyvybę, nes, nu, visigi puikiai žinom, kad čia net nereikia apie narkotikų šnekėti. Šiaip, jeigu gyvenseną reikia pakeisti, tai visi mes ją nuo naujų metų ten keisime, ne, nuo kažkokio. O realybė kaip atsitinka, jeigu gyvenimas prispaudžia.
Ir pakeiti.
Ir pakeiti.
Pasitaisai.
Tai va, tai ir priklausomiem žmonėm tam tikrą tokio paleidžiamo mechanizmą, vadinamo motivatoriaus reikia. Nu, ar tai būna sutoktinis, ar tai būna teisėsauga, ar darbdavys, kuris pasako, arba susitvarkai, arba jis lieks iš darbo, suveikia visai neblogai. Bet šeimom, kuriom dėl dažniausiai dėl girtavimo, bet būna ir dėl narkotikų vartojimo, atsiranda grėsmė netekti tėvystės, prarasti tėvystę, kad vaikai bus paimti, tai jie su noro eina spręstų problemų.
Nes, motyvuoja.
Nu, motyvuoja. Nu, tai va ta bausmė, juk jinai yra ne tam, kad susirinkt kažkokių pinigų į biudžetą.
Kaip sakoma.
Ne tam, kad kažką į kalėjimą pasadint, nu, nes irgi bausmė, jinai turėtų žmogų, nu, pataisyti, ne? Čia neatkeršit, juk mes norim žmogui, ne tokia paskirtis yra kažkokios bausmės. Ne kad kažkas atkeršytų už kažkokį tai netinkamą elgesį, bet kad žmogus suvoktų savo elgesio pasekmes, kad jisai pasitaisytų ir kad jisai stengtųsi nekartotų elgesį. Tai yra būdų, kaip tą padaryti, bet nesinori niekam.
Aišku, mažas rakursas. Ar žinai, Aurelijau, kad kokainas yra vietinis anestetikas. Tai yra anesteziologų, turbūt chirurgų senais laikais asortimente buvo. Visa jo cheminė struktūra atitinka kitų vietinių anestetikų. Mhm. O aš vadinkim, nu, ar šalutinis, arba, nežinau, kitas veikimas yra, apie kurį jau tu kalbėjai, nepriklausomai Lietuvoje, Kaune. Jeigu neklystų, kokaino kilogramas kainavo ar tai 2000 litų, o juodoj rinkoje 6 kart daugiau. Galiu tik tai klyst. Ir daug bet tų, kurie bandė iš sandėlių ištraukti, nes jis buvo naudojamas medicinoje, dantistų praktikoje, irgi tada irgi jau sulaukė bausmių, nes matėsi, kad žmonės buvo, irgi turėjo bėdų ir Kaune mes turėjome privačias gydymo įstaigas, kurios gydė vidaus ir nervų ligomis sergančius, buvo laukiami ir morfinistai. Mhm. Tai tokios tikrai morfinistų gydymas buvo jau ir tada. Tai čia žingsnis į šalį. Už alkoholio reklamų slypi legalūs galingi gamintojai. Tai suprantame. Suprantamas ir jų noras reklamuotis ir uždirbti. Bet kodėl taip advokatavimą kvaišalams? O čia toks, nežinau, šito, pafilosofavimas. Kodėl taip kvaišalams?
Nieko, čia nėra jokios filosofijos, čia tie patys pinigai.
Nu, bet čia nėjie legalų, čia tik garažuose, nežinau.
Dar ne.
Prie miestyje.
Dar ne, bet jeigu būtų, tai yra, taip sakoma, kad turbūt nėra geresnio verslo modelio, kaip pardavinėt kažką, ką žmogų padaro priklauso. Mhm. Nes tada žmogus atiduoda paskutinius pinigus. Jis visko kitko atsisako, bet šitam atneša viską, ką turėjo. Mhm. Tai, nu, tai yra verslas be pralošimo. Be jokio pralaimėjimo. Ir už tai, už jo taip kabinasi ir nusikaltėliai, ir tiek iš jo yra susikraunama pinigų, ir ten, kur yra legalu, investuoja dideli žmonės į kanapių, pavyzdžiui, prekybą metą kompanijas. Nu, vienas, kiek žinau, iš Microsofto vadovų metą įsigijo kažkokią ten kompaniją.
Bet tai gal čia kažkokio, žinai, nuėjo meditacijom ir pradėjo.
Ne, jokiom čia meditacijom. Aš labai gerai atsimenu video reportažą. Jis man įsirašė į atmintį labai gerai. Aš jo, tiesą sakant, dabar jau neberandu. Labai norėčiau, nu, kažkur šiaip tiesiog atminimui susirast. Dabar jau neprisiminsiu, kuri valstija pirmoji JAV legalizavo prekybą narkotiniam kanapiam. Ir tai buvo pirma diena. Nu, žodžiu, nuo rytojaus jau bus galima prekiauti. Yra parduotuvės ir iš ryto ten išsirikiuoja kosminė eilė prie tos parduotuvės, daugybė žmonių, ten viskas vyksta, žurnalistai čia laukia, viską filmuoja. Bet įspūdingiausia buvo dienos pabaiga.
Nagi.
Tai, nusakau, tas vaizdas dar akysė stovi. Ant stalo yra, nu, išimami visi pinigai, kur buvo suprekiauta per dieną. Nu, juose maudytis galima. Nu, tai yra viso labo, vat apie tai.
Tai čia neina kalba apie filosofiją.
Ne, o kokia čia filosofija?
Apie meditaciją.
Nu, meditacija. Tarp kitko labai įdomu, vėl dar vienas dalykas su kanapėm yra irgi labai įdomus, jinai pažeidžia motyvacinį intelektą žmogui.
Tai reiškia, tu nieko nebenori?
Nu, tai reiškia, kad maža to, kad tu nieko nebenori, bet net jeigu ir supranti, kad tau yra blogai dėl to vartojimo.
Tiek to.
Nutraukt vartojimą reikia motyvacijos. Nu, žodžiu, reikia motyvuotis, nes reikia padirbėti su savimi.
Yra kaip yra,
sakai. Tai kaip padėt va, tokiam žmogui. Man tai sunkiausi pacientai būdavo iš tikrųjų, nors taip atrodo vizualiai su žmogum gatvėje va, sutikęs į nieko nepasakytom. Nu, nėra kaip prasigėręs alkoholikas, kur ten ir kvapas, ir kažkoks gal ir vaizdas nemalonus. Ne, tvarkingi žmonės, bet jiem gyvenime nieko nebereikia. Tai, nu, viskas būtų tvarko, jeigu jis gyventų negyvenamai saloje, kažkur ten skirtintų bananus, raškytų kokoso riešutus ir taip toliau. Nu, žodžiu, va taip savo gyventų, pat savo kaip Robinzonas Kruzas su papūga kažkur. Ir nereikėtų jam nei sveikatos priežiūros, nei dirbti, nei kažko. Bet jeigu jis gyvena visuomeniai tokia, kaip čia yra, nu, kaip mes gyvenam, nu, tai žmogus turi dirbti.
Kažką daryti.
O tai iš kur tie visi tada? Iš kur maistas? Iš kur pinigai? Nu, kas yra tie, kurie turi pasirūpinto žmogų? Tai kažkas jo rūpinasi. Tai dažniausiai tai būna tėvai, kurie dar to žmonės tempia, kol jie yra.
Taip.
O kai jų neliks, tai klausimas, kai tai žmonėms iš tikrųjų rūpinsis, jie pataps va tokia įdomia našta visuomeniai.
Kaip Aurelijau padėt? Nu, kaip padėt? Jau, tarkim, turi ar šeimos narį, ar nedaug dievę vaiką kažkokį tai linkusi, ar kaimyną. Aš suprantu, kad labai sunku, bet nuo ko pradėt?
Nu, turbūt kiekvienas atvejis būna labai, labai individualus. Čia sunku kažkokį vieną receptą pasakyti, tai. Nes... Kaip jeigu tai yra vaikas, tai vaikamgi daug priemonių yra tėvai, šiaip daug galios turint vaiko ir jo laisvalaikį reguliuodami, jo susitikimus, jo darbuotvarkę prižiūrėdami, pinigus reguliuodami, kiek tas vaikas gali ar negali turėti. Tai kol vaikas dar tėvai, taip. Jeigu supranta laiku, nu, tai jie daug tikrai turi svertų, galios. Jeigu tikrai yra labai sudėtinga situacija, tai tiesiog reikia kreiptis į priklausomybių ligų gydytojus. Yra tie, kurie užsiima vaikais, gydo vaikų priklausomybės. Tai yra tokia pagalba Lietuvoje. O su suaugusiai žmonėm dažniausiai būna labai sudėtinga, todėl kad žmogus nepripažįsta, kad jis turi problemą.
Dar alkoholiką aš kaip gali prasipūsti.
Ne, ir ten nepripažįsta. Tai kas, kad gali prasipūsti, gali pūsti kiek nori. Ir galvoja, kad šiandien pripučiau, rytoj viskas su manim bus gerai. Tai va tas, kaip sako, priklausomas žmogus paskutinis sužino, kad jis yra priklausomas. Visi iki to jau būna sužinoję po 100 kartų, o jis neturi jokių problemų. Ir jis su jom susiduria tik tada, vat, kai susiduria su kažkokia realia kliūtim. Nu, vat, papuola teisės saugai. Padaro kokį autoįvykį, su kažko susimuša, pats nukenčia gatvėje galų gale, nu, nes apsvaigęs, tai, nu, ir pats savo esi nesaugus, tai viena, kai tu adekvačiai reaguoji į aplinką, o visai kas kita yra, kai tu esi apsvaigęs ir ten papuoli kažkokias rizikingas situacijas. Nu, tai pradedant nuo to, kad tiesiog nuskest, kur nors gali nukritęs į vandenį, nebesiorientuodamas. Tai, nu, žmonės supranta, kad yra rimta bėda tik tada, kada jie patiria kažkokias pasekmes. O šiaip tai dažniausiai ne. Nes vartoja ir vartoja, jam smagu, jam gerai ir kaip pasakyti, tas realybės suvokimas išsikreipia. Pasikeičia psichika, žmogui jinai kažkaip prisitaiko ir jam pradeda atrodyti, kad čia viskas tvarkoja. Yra tas vadinamas priklausomybės paradoksas, kurio žmonės nesuvokia. Tai čia galioja praktiškai beveik viskam, išskyrus gal haliucinogenus. Kad iki pradėdamas vartot, žmogus jaučiasi normaliai.
Taip.
O kai pavartoja ilgesnį laiką, jisai tam, kad jaustusi taip, kaip jautėsi iki pradėdamas vartot, turi vartot narkotinės medžiagas.
Ir alkoholis taip pat turbūt.
Jokio skirtumo.
Aišku.
Kad tu grįžtum į normą, tu turi vartot tas medžiagas tam, kad tiesiog gyventum normalų gyvenimą, plus už pinigus ir su rizikom, nors prieš tai visą tai turėjai už dyką ir be jokios rizikos.
Labai įdomi mintis, bet visgi turi būti kažkur viltis, ar ne? Nu gerai, atsipkošėjai, ten papuoliai kažką labai sudėtingo ir pradėjai taisytis. Ar visgi gali sugrįžti į tą, yra vilties sugrįžti? Aišku, atmintis turbūt liks, bet visgi, kad atsibusi ir be tos priklausomybės jausiesi gerai.
Ne, tai aišku, kad gali, tai kitaip nebūtų žmonių, kurie iš to išlipa. Mhm. Tai tikrai nėra kažkoks beviltiškas dalykas, nu, nebent susirgi kažkuo, kas jau yra nelabai pagydoma. Ir tai žmonės atsikvošėja, pasakyt, tvarkosi ir hepatitai susirgia kažkada leidėsi narkotinės medžiagas, taip. Dabar ir gydymą atsiranda, nu žodžiu, taip. Žmonėm atsiranda šansas gyvent. Kas yra įdomu, kad va, tie, kurie sugeba išlipt, kartais jie tikrai atsideda tarnystėj ir patys traukia iš to liūno žmonės, kurie ten yra įklimpę ir tą daro geriau netgi negu tie, kurie tokio patyrimą neturi.
Nežino visus gudrimus.
Visas gudrybės žino, visus apeidinėjimus, tai mane gal ir nesudėtinga būtų apgauti, pasakyti, aš jau vartojau ar nevartojau, nes aš tiesą sakant neturiu tokio patyrimą, nu nežinau, aš pasitikiu žmogum, o tie, kurie yra patys per tą perėją, atrodo, kaip per rengeną viską ten mato ir mato mažiausius pavartojimus ir nu, iš tikrųjų tokiu būdu jie sugeba šitiem žmonėm padėti, neleidžia manipuliuoti, neleidžia apgaudinėti. Aš tikrai ne vieną tokį pažįstamą turiu, kurie jau daug žmonių patys ištraukia gyvenimą.
Aš irgi pažįstu tokį Žaną Talandį, tai aš galvoju, ko jis nešvelnus, bet aš tai galvoju, ten mandagiai kalbėčiau su žmogum, gal tu norėtum, man ten viskas daug konkrečiau vyksta ir tikrai.
Ne, žmonės artimieji daro didžiulę klaidą pataikaudami ir ir kitą kartą gal net ir meškos paslaugą padarydami, jeigu vyras prigėrė, tai žmona ten visokius bulioniukus verda, ten visokį dėmesį ten demonstruoja. Tai ko negert?
Nu.
Tai vakarė buvo fain, ryta dar fainiau, čia aplink tavęs traksi kažkas, vaistukus nešioja, maistelį verda, kad žmogus sunkiai dirbęs. Suprask, galėtų kažkaip pailsėti, tai nedarykim tokių klaidų.
Tai gerai, Aurelijau, lieka paskutinė minutė. Ką palinkėsi, tai nedaryt klaidų, gal dar kažką. Žmonėms ir vėlgi, nu ką, įstatymų leidėjams, ką mes galim palinkėti ir ką žmonėms?
Žmonėms tai nežais su ugnim. Nėra jokio reikalo. Ir kartais kelio atgal gali tiesiog nebebūt. Tai yra daug gyvenimo malonumų, mes jų per savo gyvenimą net nespėjam visų išbandyti.
Tų gerų,
tokių, kurie nieko negriauna. Tai šitos galim palikti. Jeigu liks jau laiko ten, paleidėsnės dešimtus metus, jeigu datrauksit, galėsit jau ten galvoti. Bet aš manau, kad nelabai norėsis. Tai bandykim tą, kas žmogui gyvenimą negriauna, o tiem, kurie priiminėja sprendimus, tai nu, elgtis atsakingai, nes jie juos priiminėja ir nuo tų sprendimų gali priklausyti daugybė žmonių gyvenimai, ne statistika.
Ir jų pačių, ir jų vaikų.
Be abejo.
Ačiū labai, Aurelijau, už šį pokalbį. Ir Atsisveikiname su mielais Marijos radijo klausytojais iki kitų kartų ir tikrai ir aš linkiu, ir Aurelijus turbūt, nu, nežaist su ugnimi.
Be abejo, nerizikuot be reikalo, neverta šitą riziką.
Ačiū labai, sudie.
Sudie.